Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Finjarno.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Та и култура е романе темески.
Историја и култура народа ромског.
Радио Хрестоматија.
Радио Хрестоматија.
Те пинџерапе ваш те паћавапе.
Упознајмо се да би се поштовали.
Емисија Савоашунена гатисати ситој котаре историја, култура, традиција, паћавибе, адетија, тај чибе роменги. Сакова савато, кава кара, котаре авере тема, ано акава умал. Манга е на роменге, тај кокоре роменге. Побут те вакара, котаро ленге национално култура, тај савер, со керела олен е темеа. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnikaki taj sakoja aver distancija maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čoveni amenca taja šunen savatosko romanotem, a tumenca dži biš sahatja sito Drago Ljubacković, taj e una beriša.
Ostanite sa nama i slušajte subotni svet Roma, sa vama su do 20 časova, una beriša i Drago Ljubacković.
Sito barodo, judi pesito ei dileia, quer comarreia. Hari po hari rom rom rom, judi pesito barodo, judi pesito ei dileia.
Matsa miau miau, matsa miau miau.
Akuta vau vau vau. Ama nama nama nama. Oh, amana mana 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 Lumesito, lumesito, igurumi, vaste cignarol pesito, tani, devla, 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 hop, hop, ciclo efterđivire, devla, hop, hop. Si se mene devla 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 šukara len pilu mia samo poro sahalja sahalja
ma c'è giri che giulia bocca non si toppanà. Caripo, carico, mamma, giù di pesito parodrom, giù di pesito ehi di lea, chier comarreia. Caripo, carico, mamma, giù di pesito parodrom, giù di pesito ehi di lea,
mazza, miau, miau,
mazza,
miau, miau,
accuzza, vau, vau, vau.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Pojekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, pričali smo vam proteklih subota nekoliko desetina priča o raznim problemima Roma. Govorili smo o kulturi, o jeziku, o istoriji, o svemu onome što bi vas možda zanimalo, a sada smo procenili da bi možda bilo zanimljivo da vam ispričamo priču o tome kako se desetinama, pa možda i stotinama godina vršila izolacija naroda romskog. Naime, kažu neki istraživači, u vreme kada su Romi došli na prostore Evrope, a to je bilo pre nekih hiljadu i kusur godina, da odnos prema njima nije bio onakav kakav je danas. Kako je to sve počelo, izučavali su mnogi, između ostalih i Jean-Pierre Liegeois, čijom se literaturom i koristimo prilikom ovih kazivanja. Mnoge od tih država su razne probleme činile na račun Roma, a mi ćemo krenuti nekim redom. Takva politika, naime, tvrdi Liegeois, dugo je postojala u ovom milionom obliku, čak i kada je običajni pristup bio odbacivanje Roma. Godine, na primjer, 1557. Portugalije je donet zakon po kojem su svi Romi koji su ušli u zemlju morali da budu osuđeni na službu na galijama. Galije su, znate, oni brodovi na kojima se veslalo. Tokom 16. veka vojvoda od Savoje doneo je i nekoliko dekreta sa sličnim učinkom u ovome. U iščekivanju sukoba između Svete Lige i Turaka kod Lepanta 1571. godine papa Pio V izdao je naredbu da se svi cigani u Vatikanskoj državi moraju poslati na Galije. I papa je to znači radio. Gotovo sve pomorske sile patile su od nedostatka takve snage, pa tako, na primjer, u Francuskoj 1561. godine osobe koje su se oglušile o kaznu izgona iz zemlje, takvih Romija su bili, nisu više bile sankcionisane vešanjem ili telesnim kažnjavanjima, nego su bile poslate na galije. Godine 1647. kazna izbacivanja iz zemlje službom na galije je zamenjena i kasni zakoni bili su slični, samo je dužina trajanja te službe na galijama varirala. Zatim je kazna službe na galijama zamenjena za deportaciju u koloniju, pa je tako, na primjer, 1719. godine počelo da se primenjuje i ova kazna. Kasnije u 18. veku osnivaju se institucije iz kojih su štićenici šalju na rad u fabrike. Izolaciju Roma nastavila se u 19. veku, a većina njih bila je predodređena za deportaciju ili teško prinudne radove. U Finskoj je, na primjer, 1660. koji u to vreme bila inače pod švedskom vlašću, generalni guverner naredio da se napuštenim zemljoposednicima duž granice sa Rusijom naseli grupa Roma od 130 osoba. Oni su trebali da obrađuju zemlju i da pomožu lokalnim seljacima u odbijanju ruskih napada, ali Romi su vrlo brzo napustili tu zemlju. U narednim stoljećima zakon ih je obavezivao da u kratkom roku izaberu stalno mesto boravka ili pak neko pošteno, pod navodnicima, zanimanje, a u suprotnom im je pretila kazna prinudnog rada jer su prekršili zabranu kretanja. I onda, šta se onda događalo sa tim Romima? Pa bili su kažnjavani, naravno.
Ali osim takvih jednokratnih mera, neke su zemlje vekovima provodile svesnu i organizovanu politiku izolacije Roma. U rumunskim kneževinama, Moldaviji i Vlaškoj ona je poprimila ekstremni oblik ropstva. Od 14. veka Romi su na tim teritorijama pretvarani u robove u službi države ili krune, svećenstva, plementiša ili zemljoposednika. Romske porodice prodavane su na javnim dražbama, žene su odvajane od muževa, a deca su prodavana raznim gospodarima ili poklanjana na dar vladarima. Romi su se rađali kao robovi, dece robova, automatski su i sama postojala robovi. Bile su potrebne godine borbe i mnogi pokušaj donošenje zakona od 1830. pa nadalje, pre nego što je došlo do ukidanja robstva 1855. u Moldaviji, a zatim 1856. u Vlaškoj. Međutim, tek 1864. sprovedena je reforma u pravom smislu reči, kad su Romi dobili svoja prava. Kao što smo već i rekli, ukidanje robstva nakon vekova robovanja dovelo je do pravog egzodusa romastih područja. Austrijska carica Marija Terezija, koja je u početku kruto odbacivala Rome, potpuno je promenila svoju politiku od 1758. donošenjem niza ciljanih mera. Najpre je naterala Rome da prodaju svoje konje i kola, a od velikih feudalaca zatražila je da im daju komad zemlje na kojem će moći sagraditi kuće za svoje porodice. Posljedice takve politike bila je zapravo ropski položaj Roma, kojima je zabranjeno da napuštaju svoja sela bez pismenog odobrenja vlasti. Carica je zatim zabranila upotrebu reči cigani, a preporučila je nazive kao što su novi građani, novi kolonisti, novi Mađari ili novi seljaci. Ovaj posljednji izraz u nekim se krajevima održao vekovima. Romski mladići stariji od 16 godina morali su da se prijave u vojnu službu i da izuče neki zanat kod majstora. Godine 1767. carica je zabranila da tradicionalni romski starešina ili vojvoda sudi članovima svoje porodice, nešto što su smeli da čine od 1417. godine po odobrenju cara Žigmunda. I sada su romske porodice grupe potpadale pod nadležnost lokalnih sudova. Restrikcije su obuhvatale slobodu kretanja, način odevanja, upotrebu jezika, način prehrane i izbor zanimanja, a sve povrede zakona su se kažnjavale. Od 1773. zabranjeni su brakovi između Roma i mešani brakovi, nagrađivali su se iznosom od 50 florina. Deca su oduzimana svojim roditeljima u dobi od 5 godina i davana na odgajanje austrijskim seoskim porodicama, koje su za to bile plaćene 12 florina na godinu za dečaka, od doba od 5 do 10 godina i 4 florina za devojčicu od doba 10 do 14 godina. Car Josip II, naslednik Marije Terezije,
inače njen sin,
doneo je 1783. godine dekret koji je ostao na snazi sve do njegove smrti 1790. godine, a njime se zabranjivalo da Romima spavaju pod šatorima. Nadalje, Romi su stavljeni u nadležnost lokalnih sudova. Deca u dobi od 4 godine morale su da budu smeštena u lokalne porodice radi odgajanja, a deca su obavezno morala da idu u školu pod nadzorom svećenika. Romima je zabranjeno napuštanje domicilnih sela bez putnih isprava, zabranjeno im je bilo da prodaju konje i nose odeću koja se razlikuje od odeće lokalnog stanovništva. Također zabranjeno im je bilo da govore romskim jezikom. Kazna za neposluh bila je 24 udarca bičem. Romi nisu smeli ni da menjaju svoje imena, ženili su se međusobno ili su prosjačili. Njihove kuće morale su da imaju kućne brojeve, neka zanimanja kao što su kovač ili muzičar bila su pod strogim nadzorom. Nakon Josipove smrti, mnogi Romi na češkim teritorijama ponovo su krenuli na put, ali u slovačkim krajevima učinci politike sedentarizacije bolje su se održali kako na području stanovanja, tako i na području izbora zanimanja. Oduzimanje dece roditeljima, jedan od postupaka prosvećenog despotizma, bilo je vrlo česta mera koja se provodila u okviru politike izolacije Roma s ciljem iskorenjavanja tradicionalne strukture grupe. Oduzimanje dece praktično se događalo u Finskoj i u Španiji, a slične mere sprovodile su se još i u 20. veku. Tako su 1926. u Švajcarskoj, nakon sličnih inicijativa u prethodnom veku, istaknuto filantropsko društvo upustilo se u avanturu takvog tipa. Najavljajući svoju nameru da regenerišu romske porodice, organizacija Pro Juventute započela je rad na dugoročnom projektu kojem je osnovni cilj bio da spasi decu sa puta. Ona je u tome bila vrlo aktivna jer je 1953. objavila da je više od 500 dece dobilo njenu pomoć. Neki poštovalci rada organizacije Pro Juventute, koja se u svom poslu bavila praksom doktora Roberta Ritera, teoretičara nacističke genetike, objasnio je kako se deca oduzimaju roditeljima, kako se silom trgaju iz svog izvornog i prirodnog sveta i kako je primenjena sila da se deca presade u drugi svet koji im je potpuno stran. Deca su zatvarana u posebne institucije i prekinut im je svaki kontakt s roditeljima. Deci se govorilo da su im roditelji mrtvi ili su sama potpuno gubila interese za njih, a zatim su se smeštala u druge porodice bez donošenja zakonskih mera. Veliki broj devojčica bio je sterilisan. Tek je 60. godina jedna romska organizacija počela da prima žalbe o takvim postupcima, a slučaj je dospeo i u novine. Organizacija Pro Juventute nije međutim bila procesuirana i tek je 1973. zatvorila svoj odel za decu sa puta, koje se inače uživao u potporu socijalnih ustanova i ustanova za usvajanje dece. U Španiji je prvi zakonski tekst usmeren na Rome uopšte bila Pragmatika iz Medine del Campo, izdata 1499. ali zapravo potpisana u Madridu. Njom su Romi nalagani da pronađu zanat i majstora koji će naučiti, zabranjivalo im se putovanje u grupama, posebno kretanje od mesta do mesta, lutanje bez stalnog zaposlenja. Hey, 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 hey
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Tako je to bilo u Španiji. U narednim stoljećima je također bilo i u drugim zemljama, donošeni su zakoni koji su više se odnosili na progon Roma nego na njihovu sedentarizaciju. U Španiji, za razliku od gotovo svih zemalja, u to vrijeme se željelo da se prestanu isticati i da se odbace sve što je činilo drugačijim od njih, pa su željeli navodno poistovjećivanje sa Špancima, što naravno nije bilo moguće, niti je ikada to ostvareno sa bilo kojim narodom. Isključivanje se spominje samo kao alternativno rješenje za oni koji se odbijaju stopiti sa svojom okolinom. Kasnije su u Španiji pristigle i druge kazne za one koji su bili neposlušni i koji nisu željeli da prihvate te španske zakone, a od 1539. godine pa nadalje počeli su da ih progone u rudnike. Kazna službena galijama, koja se primjenjivala na muškarce u rasponu od 20 do 50 godina starosti, prema zakonu primjenjivala se od 1539. godine i bila je težak udarac za romske porodice. Na taj način su ostajale bez glave porodice, pa je većina žena i djece i starica koji su ostajali za njima bila prisiljena da prosi ili da živi na drugi način, kao što su sitne krađe, samo kako bi mogli da prežive. Muškarci koji nisu željeli skončati svoj život na galijama morali su da beže u šumu i da žive izvan zakona, tim pre što se znalo šta će se dogoditi, kao što je to na primjer bilo 1575. i 1637. godine, da se organizuju racije kada se na galijama nije bilo dovoljno ruku za vesla. Osim toga, služba na galijama obeležila je celu grupu jednostavno kao onu koja je usuđena na tu vrstu službe, i to se naravno odnosilo na sve Rome bez obzira da li su oni skrivili ili nisu. Sve zakonske mere koje su donele kastiljanska kruna bile su usmerene da što značajnije izvrše integraciju Roma. Dekretom iz 1499. godine Romima se daje rok od 60 dana da nađu majstora kod kojih će izučavati zanat, da osiguraju stalno boravište i još nekoliko sličnih pragmatičnih mera. Biće izdato i početkom 16. stoljeća nekoliko dekreta. Godine 1539. godine takva je naredba ponovljena, s tim što je Romima ostavljen rok od 3 mjeseca da im se zabranjeno kretanje u grupama većim od 3 osobe. Od 1560. godine mogli su se kretati samo u paru, a također im je bilo zabranjeno da nose odelo i obuću cigana. Kasnijim zakonima s početka 17. veka zabranjeno im je trgovanje konjima, kao i kod Marije Terezije, a to je također bilo vrijeme kada je dopušteno naoružanim bandama da progone Rome. Toga je bilo naravno i ranije, posebno u Augsburgu u Nemačkoj. Godine 1611. kralj je izdao naredbu da se Romi moraju baviti zanimanjima koje su povezane sa obrađivanjem zemlje. Naredba je bila sasvim funkcionalna, budući da je nakon progona Mavara iz zemlje mnogo zemlje ostalo neobrađeno u Španiji, iako je državno veće ovim silama se opiralo takvoj meri i nastojalo da protera Rome iz zemlje. Zatim su došle i razne druge zabrane. Ajde da pomenemo koje bi to bile zabrane.
Zabrane su se odnosile na odeću, imena i jezika. Romi su se morali nastanjivati na mestima koje su imala više od 1000 stanovnika. Zabranjena su im javna i privatna okupljanja, a ako je pojedinac bio zatečen izvan mesta dopuštenog kretanja, postajao je robom osobe koja ga je otkrila. Godine 1695. trebalo je da se obavi popis Roma u roku 30 dana. Oni su se morali izjasniti u vezi sa svojim zanimanjem, načinom života, posjedovanjem oružja i konja, zatim su dobili još 30 dana da napuste kraljevstvo ili da se nastane u nekom mestu koje je imalo više od 200 stanovnika. Uskoro su uslijedile dodatne zabrane, pa im je tako zabranjeno da drže konje ili da obilaze sajmove i tržnice. Kazna za pružanje zaštite ili utočišta Romima iznosila je 6.000 dukata u slučaju da je riječ o pripadnicima plemstva, a ostalima 10 godina službe na galijama. Godine 1717. napravljen je popis naselja u kojima su Romi smeli da borave, a obuhvatao je 41 mjesto. Godine 1726. zabranjeno im je da se žale na odluke redovnih sudova. Do 1731. zakonom je već bilo predviđeno da se sme nenajavljeno i često upadati u romske kuće s ciljem da provere njihova poštovanja svih članaka iz proglašenih pragmatika. Poslovanje s Romima bilo je zabranjeno, a nedostatak revnosti u primjeni i proglašavanju pragmatika podlegao je kazni globe od 200 dukata. Godine 1745. rok za nalaženje stalnog boravišta bio je smanjen na 15 dana. Naoružane trupe morale su pretraživati i okolna mesta u potrazi za Romima i obavljeno je da se sme pucati na njih i oduzeti im život. Godine 1746. postojećim popisom od 41 naselja dodatno je još 35, a romske porodice trebalo je razdvojiti, jedna porodica na 100 stanovnika i samo jedna porodica na ulici. Da se izbjegne svako proizvodno tumačenje popisa, porodice se zakonom jasno definisala i predviđeni su svi bili mogući slučajevi, udovci, oženjena deca i tako dalje, iako to razbijanje porodica nije bilo u potpunosti sprovedeno, ono je duboko transformisalo romsko društvo. 1749. godine organizovana je racija koja je obuhvatala veliki deo španskih Roma. Već je pre bilo zakonskih mera koje su se odnosile na racije, tako je na primjer u Portugalu o 1652. i 1654. ali nisu poznate bile njihove posljedice. U Španiji je bilo ograničenih lovova na Rome da bi se popunila mesta na galijama i regionalnih inicijativa u više navrata, ali i hajki na nacionalnoj osnovi. Od 1747. činilo se međutim da je došlo vrijeme za daljnje akcije, pa je biskup Ovijeda odlučio da iznese svoj prijedlog na sastanku veća Kastilje. On je rekao da je postignut određeni napredak s merama za trajno naseljavanje Roma, koje su omogućile da se tačno zna gdje oni žive, ali da s druge strane pravo azila u crkvama je bilo daleko od apsolutnog za Rome, pa se oni nisu mogli nadati da će se tamo moći sakriti. Tako je mišljenje kraljevog ispovednika, koji je smatrao da je nestanak Roma sa zemlje bogougodno delo, bilo presudno za sudbinu Roma. Pripreme za raciju izvedene su u najvećoj mogućoj tajnosti. Na zakazani dan 1749. vojne trupe morale su se staviti na raspolaganje lokalnih vlasti, koje su bile obaveštene o okupljanju vojske. One su tek po dolasku vojske smele otvoriti pismo s tajnim uputama u kome je bilo označen predmet njihove misije. Sprovedena racija bila je neuspješna u svakom pogledu. Kao prvo, ona je dohvatila samo one Rome koji su bili dostupni, to jest upravo one koji su se uz velike napore uspjeli sakriti i koji su obavljali zakonom predviđen posao. Kad su uhvaćeni, njihova imovina dosta samo za to da se plati troškovi racije. U međuvremenu su se nomadski Romi, koje je država smatrala većom pretnjom, uspjeli da se sakriju i pobegnu pred pokazivanjem svojih suseda revno odanih kralju. Nadalje, to je izazvalo dolazak 1000 Roma u prihvatne centre, koji je izazvao paniku i strah među onima koji su bili zaduženi za njih i kojih nisu mogli smestiti, a nije bilo ni dovoljno stražara koji bi pazili na njih, kao ni dovoljno hrane, jer je operacija do posljednjeg trenutka bila tajna. Zatvorenici su se na kraju počeli buniti, a nije bila retkost ni da su se umešali lokalni predstavnici vlasti i istaknuti građani i zauzeli za njih, tražeći da se puste, jer je lokalno stanovništvo, koje je trebalo kovače, nudilo čak svoje potvrde o njihovom dobrom vladanju. Samo načelo tajnosti racije do posljednjeg trenutka pretpostavlja činjenicu da se celokupno stanovništvo smatralo sumnjivim i sposobnim za zlodela. Takav primjer preventivne akcije masovnih razmera još je jedan dokaz negativnog načina na koji se gledalo na Rome samo zbog njihovog načina života i nezavisno o kršenju zakona. Kao odgovor na sve probleme proizašle su iz racije, u Madridu je na brzinu osnovano kraljevsko povereništvo. Ono je 1749. godine izdalo naredbu da se Romi koji vode ispravan život moraju kvalitetno vratiti svojim kućama. Središnja vlast bila je osramoćena i sada je usvojila licemerno držanje da opravda načelo racije. Isticala je negativne osobine tih samozvanih Roma i njihove izopačene sklonosti. Sklonosti gomile bezočnih i štetnih ljudi koje je trebalo zatvoriti i popraviti, iz čega proizilazi pobožni razlozi njegova veličanstva.
Njegovo veličanstvo i njihovo veličanstvo činili su tokom istorije i veće zločine no što smo čuli od ovih u Španiji. Bilo je mnogo toga, a mi ćemo vam u narednim emisijama govoriti ponešto. Kažu dobri poznavalci da je tokom proteklih 500 godina doneto oko 700 zakona koji su bili usmereni prema Romima. Mi smo pomenuli samo neke, a i u narednim emisijama pomenut ćemo još poneke od tih drakonskih zakona.
Ja sam Bilja Krstić, vi slušate Romano Tem, Svet Roma, emisiju koju nikako ne smete propustiti.
Ja da sosnica raskačalaca, ja da gožo tedića navizalaca, da da da. Ja da gožo tebi čar navisa.
Savatoni emisija realizuje me o Dragolju Backović, ta je una Beriša, a šune namen ini avutne Savatoa.